läsa en bibeltext. Den kommer också upp bak mig här. Från Hebreerbrevet som är knyttat till löfte om den helige ande. Och varför har sagt nog om det först? Varför för mig då? Så synliggör detta verset och detta löfte något jag vill kalla för ett som ett kärnpunkt I en baptistisk förståelse av den helige ånd. Och jag ska komma lite grann till det underveis där, för jag tror av och till att vi av det kan vi føle oss lite sån där lite kanske fel att säga, men lite sån underliggande, så gärna vi kan visa det pinsebevegelsen som är liksom så definierat I sin förståelse av vad den helige ånd är och sina gaver och ja och vad den gör. Om ånden står på ånden skaver allt detta här, och så kan vi liksom, ja, vad menar vi baptister om detta här? Men jag ska inte snacka om den helige ånds dop idag då. Det gjorde jag för 3 år sedan. Då kan du heller få notaten till det, hvis du önskar det. Men allikevel så har detta verset något I sig som jag syns att som är viktig för oss. Inte för att det är baptistiskt, men för att vi tror att det är Guds ord och att det är en sanning om den helige ånd. Tror du vi uppdagar att det är något väldigt nytt då? Men det är ju gärna så att vi trenger att minna varandra om de centrala tinga. Detta bibelverset, det finner du också I Jeremias. För att när Hebreerbrevets författare skriver så citerar han profeten Jeremia. Det är som han visar tillbaka och säger att nu detta som Jeremia skrev om, nu har det skett genom pinsedagen och genom det som följde därefter. Och så nu ska jag läsa verset för dere. Det står Hebreerbrevet kapitel 8 och vers 10-12, och det står som I Jesu namn. Men detta är pakten jag vill sluta med Israels hus I de dagar som kommer, säger Herren. Jag vill lägga mina lovbud I deras sinn och skriva dem I deras hjärta. Jag ska vara deras Gud och de ska vara mitt folk. Då ska ingen längre undervisa sin landsman eller sin bror och si känn Herren. För de ska alla känna mig, både små och stora. För I nåde vill jag tillge all urätten deras och inte längre huske synderna deras. Det är ju så att för den observange läser så uppdagar du säkert att ja, men det står ju ingenting om den helige ånd här, Agnar. Men det finns någon andra profetier som vi kan läsa också I det gamla testamentet ifrån Ezekiel, som omhandlar det samma tema, där vi förstår att det allikevel handlar om den helige ånd och det nya livet med den helige ånd. För Ezekiel säger det 2 gånger och bland annat I kapitel 36 och vers 26-27 så säger han det sån: jag ger er ett nytt hjärta och en ny ånd ger jag in I dere. Jag tar steinhjärta ut av kroppen deras och ger er ett kötthjärta istället. Jag ger min ånd I dere och gör att dere följer forskriften mina, håller lovene mina och lever efter dem. Vi ser att det är det samma som tema som går igen, att jag ska lägga mina lovbud I deras sinn och skriva dem I deras hjärta. Jo, på vilket måte? Jo, han ska ta ut steinhjärtat vårt och så ska han ge oss ett hjärta av kött, och han ska ge oss sin egen ånd in I oss, som gör att det inte bara längre skulle vara att förhålla sig till budene, du skall och du skall inte, men I oss så ska det vara ett nytt liv. Gud själv till stede med sin helige ånd, som gör att vi önskar att tjäna och följa ham. Men den setningen som jag har bitit mig märke I idag och som jag ska si något om, det är denna texten som vi läser I vers 11 I denna texten här. Och där står det sån: då ska ingen undervisa sin landsman eller sin bror och si känn Herren, för de ska alla känna mig, både små och stora. Jag vet inte, när du hör det bara sån med det första, så kan det virke som ett ganska sån individualistisk citat, alltså att ja, när helgen kommer och alla de troende människor får ham, ja, så ska vi slippa förhålla oss till varandra. For da vet vi alle sammen hva som best for meg og mitt. Og så på en måte bygger det opp denne tanken om at ja, meg og Jesus og ingen andre. Og så har jeg møtt mennesker opp gjennom livet som kristen, at jeg kan møte enkeltpersoner som sier at ja, troen min, det meg og Jesus også. Og så på en måte menighetsfellesskapet, det ikke noe man har en spesielt forhold til. Men det ikke det dette her sitatet, dette verset handler om. For det første så det jo sånn at jeg tror så godt som alle løfter om den hellige ånd, også løftene som vi møter i Esekiel og Jeremia, og Jesus sine egne ord om løftet om den hellige ånd, fellesskapsløfter. Jeg vet ikke om du har lagt merke til det. Jesus står ikke frem og sier at du skal få kraft i den hellige ånd kommer over deg. Selv om det skjer. Sant? Men løftet lyder, dere skal få den kraft i den hellige ånd kommer over dere. Det står ikke at jeg gir deg et nytt hjerte, men det står, jeg gir dere et nytt hjerte. Jeg gir min ånd i dere. Så dette sitatet om at vi ikke skal bli undervist av vår landsmann eller vår bror, handler ikke om at vi ikke skal forholde oss til hverandre. Fordi at disse ordene, dette begrepet, kjenn Herren, det har et utgangspunkt i den profetiske tjenesten. Og profetenes ord, sånn som vi møter det i det gamle testamentet. Ja, du kjenner sikkert sitat, og du har til og med sikkert vært på noen møter der det også blir brukt dette begrepet. Så sier Herren. Ja, det var sånn profeten sto fram når de hadde fått et budskap de skulle gi til folket. Så startet de ofte med dette sitatet. Så sier Herren, eller kjenn Herren, hør Herrens ord. For de var gitt dette mandatet. De var Guds talspersoner overfor folket. En helt spesiell gave som gjorde at de kunne stå fram og si det på den måten. Så sier Herren, og så kom budskap, og så måtte folket høre. Men fra og med pinsedag, så gjelder det faktisk noe nytt. Da skal alle kjenne meg, står det. De skal alle kjenne meg. Både små og store. Så vet vi at det finnes profetiske gaver fremdeles i dag. Men nå finnes det på en annen måte. Nå det gitt til menigheten, til oss som tror, til oppbyggelse og formaning og trøst, sier Paulus. Ja, til og med, ikke bare gaven til å profetere, men også til å prøve ånder. Det finnes jo en sånn vandrehistorie som har sine ulike varianter i våre kristne sammenhenger, og du har sikkert hørt den mange ganger, men la meg nå gjenta den. Om personen som reiser seg opp i menigheten, og så sier han, så sier Herren, du skal ikke ha juletre under, ja, du skal ikke ha juletrær. Og så det en som reiser seg opp, og så sier han, så sier Herren, det har ikke jeg sagt. Ikke sant? Du har helt sikkert hørt den. For sånn det jo. Vi har også fått gaven til å skulle prøve det som høres. Og for folk som har en gave, eller når gaven eksisterer i menigheten, profetisk gave, så skal den også prøves. Det ikke sånn lenger at det bare en person også. Og så når den har talt, så skal vi, ja, bare akseptere det. Men vi har også fått gaven til å prøve ånder. Og så det jo sånn. At det noe i oss mennesker da, som kjemper også mot denne tanken. Det noe i oss som lar oss veldig sterkt appellere til forståelsen av mennesker som har på en måte en slags gave, evne over det vanlige. Vi ser det for eksempel, eller vi så det for eksempel nå i sjamanhysteriet som inntok landet vårt for en måneds tid siden. Jeg skal ikke bruke så mye ord på å snakke om Märtha Louise og kjæresten hennes. Men vi så det. Mennesker elsker denne tanken om at enkeltpersoner kan være sånne medier. som har en helt speciell kontakt med mot det åndelige og det guddommelige. Og vi kunne se på TV og høre mennesker fortalt at de har betalt tusenvis av kroner for å kunne komme på seminar. Og hvorfor? Jo, det var helt fantastisk å kunne komme nære noen som var så nær det guddommelige. Da har jeg lyst til å gratulere deg i dag. Jeg vet ikke hvor mye du ga i kollekten. Kanskje du ikke ga noen ting, men du er faktisk allikevel helt nærme det guddommelige. Og så kan vi latterliggjøre det. Og liksom tenke at folk kan holde på sånn. Men jeg tror samtidig at vi kan se også det samme i våre sammenhenger. Jeg bør ikke gå lenger enn til mitt eget liv. Så kan vi også finne den tanken eksisterende og levende. Mitt første møte med dette, det var som en ganske ung og engasjert kristen. 20 år gammel. Nyfrelst. Var med i et ungdomsarbeid som var felles mellom ulike menigheter. Og vi opplevde veldig masse spennende ting om mennesker og ungdommer som tok imot Jesus. Det var en helt spesiell tid i bygda vår. Der jeg kommer fra et sted i Telemark. Samtidig med dette her så var det også uro i menigheten som jeg tilhørte. Ganske stor uro. Og så husker jeg at jeg var på et menighetsmøte som skulle drøfte hele menighetens situasjon, eller om det var saken, det husker jeg ikke, men det ble i hvert fall gjort det. Og så husker jeg at det var en eldre dame som kom fram og hadde et innlegg om hva som nå trengtes. Jo, nå måtte komme en skikkelig åndelig mann til menigheten. Da skulle alt bli bra. Og min sorg da, midt i dette her, det var jo at vi så jo ungdommer ta imot Jesus hver eneste helg. Og de så det ikke. Det var som om liksom brillene var helt snevra inn. Og så kan jeg se på mitt eget liv. En periode, så har jeg lyst til å kalle meg for en, at jeg begynte å bevege meg mot å bli det jeg har lyst til å kalle for en konferansekristen. Ikke sant? Det var en kristen bevegelse som appellerte veldig sterkt til meg når jeg, ja, rett etter at jeg ble en kristen. Og jeg husker jeg dro på en konferanse, og det var kjempeinspirerende og kjempepositivt og kjempebra. Men det er jo sånn, vet du, at når du er liten baby, eller lite barn, så er det sånn at når du får en opplevelse, i hvert fall sånn var barna mine, og jeg tror jeg var sånn når jeg var liten jeg også, så sier barnet, en gang til. Ikke sant? En gang til, pappa. En gang til, pappa. Og sånn var det. Jo, det må jeg ha opplevelse. Ja, men da må jeg dra og gå på noe nytt for å få den samme opplevelsen. Og jeg besøkte ulike konferanser for åndelige opplevelser og fornyelser. Og det store temaet, det var fornyelse, men det er liksom, du var liksom fornyet for 14 dager siden. Altså, hvor ofte skal man bli fornyet? Det kommer liksom til en grense for å høre de rette forkynnerne. Og mye godt, som sagt, å si samtidig om den tida. Men til slutt så var jeg på en konferanse. Masse flott skjedde. Mennesker opplevde Jesus, men for meg så var det helt dødt, tomt og stille. Og på siste dagen denne konferansen så ble jeg stående helt bakerst i salen. Det var sikkert tusen av mennesker foran meg. Og mennesker opplevde Gud, og det var ulike opplevelser. Jubel og alt mulig, lovsang. Og så var det som bare en stemme viska i øret mitt. Det er nok nå, Agnar. Du har fått nok. Og siden den dagen så har aldri det appellert til meg. Jeg dro ut dørene av denne konferansen, og så kjente jeg at siden den dagen så har aldri det appellert meg til meg å skulle dra hit eller dit for å høre han eller henne, eller for å komme nær noen som visst nok har et spesielt eller nært forhold til Gud, selv om jeg ser at Gud også bruker personer, enkeltpersoner i tide for å skape gjennombrudd. Sånn det jo. Vi hørte jo om Hans Nilsen Hauge her for eksempel. Men vi må samtidig passe oss for en sånn persondyrking, også i våre kristne sammenhenger. Der vi liksom legger betingelsen for at noe skal skje, for at jeg skal oppleve, for at noe skal skje her i midten av oss, så må på en måte, det må være den type sang, eller den type lovsang, eller den type forkynner, eller det og det tema, og så er det sånn vi holder på. Og så legger vi betingelser for det. Vi må passe oss for den type persondyrking. Det ligner jo på den gamle pakt, der det var enkeltpersoner som kunne høre Guds stemme på folket. Eller rett og slett, i enkelte tilfeller, så kan det også minne om, ja, rett og slett, denne hedenskapen som vi så i landet vårt for en måneds tid siden. For løftet om den hellige ånd, som lyder om tiden vi i nå, det lyder, da skal de alle kjenne meg, både små og store. Og det et sånn baptistisk kjernepunkt. Alle kan få lov til å kjenne ham, både små og store. Så, så når du går ut herfra i dag og liksom lurer på, folk kommer til deg, ja, hva mener dere om den hellige ånd? Jo, vi mener at alle som tror har den hellige ånd. Så dette spørsmålet det viktige. Tror du på Jesus Kristus som din frelser og Herre? Ja, tror du på det? Ja, kan du svare ja på det, så den hellige ånd i deg. Holdt jeg på å si, så enkelt det. Kanskje det sånn at du sitter her med en lengsel etter mer av den hellige ånd. Det håper jeg vi alle sammen gjør. Samtidig så må vi også vite at det ofte også bakgrunnen for disse utslag, at man kan søke til hva som helst, denne tørsten og lengselen, for den ligger i oss alle sammen, indre tørst og lengsel etter mer. Så kan man velge på hvilken måte man møter den tørsten og den lengselen. Ja, man kan gjøre sånn som jeg og ende som en konferansekristen og turnere kloden rundt etter sterkere og sterkere opplevelser. Ja, enkelte beveger seg også ut av troen, forlater troen, fordi at denne lengselen så dyp, og så begynner man kanskje til med å bevege seg inn i det okkulte. Men til deg som sitter her og kjenner på det, en lengsel etter mer, så har jeg lyst til å gi deg to svar, eller jeg har lyst til å gi deg to ting, to svar. Og det første svaret, det litt fælt å skulle si det, at det var på en sånn pinsedagsgudstjeneste, men det første svaret, det skikkelig kjipt. Jeg håper dere klar for det, et skikkelig kjipt svar. Eller i hvert fall så kan det virke sånn med en gang, du hører det. Men samtidig har jeg lyst til å si at om denne sannheten slår rot i deg, så skal du oppdage at den ikke kjip i det hele tatt. Det kanskje det viktigste du kan lære om den hellige ånd. Og det dette her. Den hellige ånd hos deg, også om du ikke føler noe. Kanskje du tenker sånn, ja, nok en kristen som sier at følelser ikke betyr noe. La oss ta følelsene etterpå, det greit? Men følelser definerer ikke hvor sterkt Gud til stede. Eller hvor godt han hører deg. Til og med har jeg lyst til å si det så sterkt at følelser definerer heller ikke hvor sterkt du hører ham. Kanskje til og med det så noen ganger at fraværet av følelser gjør deg enda mer sensitiv og varsom etter å høre Guds stemme. Uansett så er det sånn at om du ikke kjenner det, så er den hellige ånd der allikevel. Om du skulle rope til Gud, og du kjenner at liksom ordet de bare går opp, og så faller det ned som grus til jorda, så hører han deg allikevel. Om ditt åndelige liv føles som et sånn åndelig Sahara, eller sibirsk tundra, så er Gud der hos deg med sin hellige ånd allikevel. Helt nærme deg. Altså, nærmere enn lufta du puster. Du kan rett og slett tenke som så at når jeg puster inn, så puster jeg en Gud, for han er helt nær deg. Selv om det ikke oppleves sånn. Hvorfor? Jo, fordi Gud har sagt det i sitt ord. Og han svikter deg aldri. Om vi er troløse, så er han trofast, for han kan ikke fornekte seg selv, står det. Og i løftet knyttet til pinse, både misjonsbefalingen og Jesu ord om at dere skal få kraft i den hellige ånd kommer over dere, er jo en del av avslutningsordet som Jesus gir til sine disipler. Så både misjonsbefalingen og løftet om den hellige ånd, det henger sammen. Og hva er det Jesus sier i misjonsbefalingen? Se, jeg er med dere alle dager. Om det føles sånn, og om det ikke føles sånn. Det var det kjipe svaret. Jeg håper ikke det var så kjipt. Men jeg har et svar til deg da. Til deg som lengter etter mer av den hellige ånd. Og det er dette her. Det er at Gud har mer for deg. Gud har mer for deg. Men kanskje er det sånn at du venter på den rette tida. At du venter på de rette omstendighetene. Kanskje du sitter og venter på en ny tid som skal komme over deg, over menigheten, over byen, over landet. Eller at du venter på gamle dager, eller gjerne så er det jo sånn at du venter på begge deler. En ny tid med gamle dager. Og det er ikke ment som en kritikk, for det tok meg 3 år før jeg begynte å drømme om gamle dagers vekkelse. Åh, tenk om det var sånn som det var for 3 år siden. Sånn er det. Eller kanskje du tenker at jeg bare den rette forkynneren kommer. Ikke han hengslete telemarkingen som står og gaper der oppe. Men Gud, han er her. Ikke for at jeg er veldig osterk. Noen ganger føler jeg at jeg snubler i ord. Jeg har det problemet at noen ganger så er det for mange ord her inne, og for få ord som kommer ut av gangen. Derfor kommer du sånn stokket og rart. Det er kanskje bare meg som har det sånn. Og Jesu ord, det er like sant og virksomt her som i alle verdens hjørner. Fordi det er ikke jeg som taler det. Det er ikke en sjaman fra USA eller en stjernepredikant. Det er Jesu selv som sier det. Og Jesu ord, det lyder fremdeles i dag. Den som tørster skal komme til meg og drikke. Den som tror på meg, fra hans indre skal det, som skriften sier, renne elver av levende vann. Og så har jeg lyst til å føye til en sånn parallelltekst som jeg synes er fantastisk flott. Det er avslutningen av åpenbaringsboken. Det er på en måte de siste ordene. Det nærmer seg liksom slutten av alt. Og så lyder det sånn i Johannes åpenbaring. Ånden og bruden sier kom. Og den som hører det skal si kom. Og den som tørster skal komme. og den som vil, skal få livets vann som gave. Etter hvert i denne gudstjenesten, så skal vi feire nattverd, og vi skal ha bønnevandring sammen. Da er det også muligheter til å stanse igjen ved en bønnestasjon. Der kommer jeg til å sitte. Og hvis du kjenner at du har lyst til at noen skal være med og be for deg i dag, at du går med en lengsel etter mer av den hellige ånd, så vil jeg og oss andre være med og gjerne be for deg. Og for å sitere Atle i begynnelsen, hva han hadde sa i innledningen, og plutselig så kan du se at Gud kommer og rører ved deg og gir deg det du trenger. Nå har jeg lyst til å be en bønn. Kjære Gud, takk at du er her. Og takk at du med din hellige ånd er nær oss alle sammen. Takk at vi slipper å løpe land og strand rundt, eller møte den rette for å høre fra deg og høre din stemme. Takk at du er her ved din hellige ånd. Så har jeg lyst til å be for den som sitter her inne i dag, som bærer på en lengsel etter mer av deg. Jeg tror at den lengselen er skapt av deg. Må du gi den en visshet om, samtidig om at uansett hvordan følelseslivet er, så la han få lov til å vite at du er der alltid. Og så ber han at du skal komme med ditt levende vann til den som tørster, med din hellige ånd, fra de friske kilder, Herre. Det ber jeg om i ditt navn, Jesus Kristus. Amen.